kepler adatly radio efir. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaki studiyodan men Yoksun Anna Urvan alıp bariyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay'a diýen sapary barada maglumatlar köp okuzynyň ünsini çekipdir. Şeýlelikde Türkmen lideriniň Hatay'a etjek sapary barada öňünden Türkmen medeniýetinden öňürti Hatay çeşmeler esasında veren ilkinci havarmız. Sonra Türkmen prezidenti devlet saparı bilen Hatay'a vartiyana atılan çap eden ikinci havarmız in köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahne dine prezident saparı varadaki mağlumat giyiç verilmiyor. Megerim şu sebepten okuzularımız Türkmen avadımır orta mektevin oturun yangın varada kavarmız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öngü tiyresinde dörödülen emeli ağlık ardağınçılığı odogu çekmedi. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını alma üçün eydine gaitçağını kepil geçmeliyene atılan çap edilen havarlarımız belki de ağlık ve migrasiya meselelerinin köp adamı kazıklanırıyanlığı sebepli bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmen Hatay gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Hatay meseleleri boýunça synçy Rit Stendish Türkmen lideriniň Pekine amala asyrýan döwlet sapary we Türkmen Hatay gatnaşyklary boýunça ýürüýte syn taýýarlady. Bu synyň ingliseden türkmençe terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada kanwir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Ýöne bu sapar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanguly'nyň oranyna geçeli bäri prezident hökmünü Hatay'a malasyryan ilkinji resmi sapary bolup durýar. Hatay'ın döwlet mediýasy Berdimuhammedow'un Hatay lideri Xi Jinpin bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastrukturu taslamasy ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hatay'a tebigi gaz geçirijileri bilen bagly meselelere esasy ünüs gönükdirilýär. Mengdiýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň köwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. Bu Hatay bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyna, şeýlede onuň ykdysady kuwwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hatay'a garaşlılığın barha güýşün ýanyny Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryny görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplyň söwdanyň agramly bölegini Türkmen eksportdory, esasan tebigi gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öwelek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Başga wagt türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hatay'a daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hatay goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy göreşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedow'un göçümlerinin çekildiğini duyduruyorlar. İki yurdun energiya gatnaşıklarının tövrüğündeki detayların en çemesi bulunuk kalıyor. Yönü Türkmen tarafının öz gümürtük maliye yağdaylarını donuklaştırmak maksadı bilen Pekin ülen arada kılalaşıkların şertlerini güçlendirmek isteyen bulmağı mümkünleyip analitikler aydıyor.
Biz Hatay bilen gaz şertnamalarının şertlerini, möhletini ya da bakasını bilmeyeriz. Türkmenistan için umut Hatay bilen doğamırlığı kazanmak ve gazın durnukly akıp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany öwrenişi boýunça professory Luka Ancheski Adat Europa Adatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow bilen soňky sapar sentýabrda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hatay lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala asyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkez Aziýa berýän ünsüniň nişany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we putulandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hasa ýaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gady geçirjilerine garaşlylygy deň aýranmaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hitai Merkez Aziýa gady geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytlyp prototip etdi. Gady geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hitai bir döwür Türkmenistanyň ýekete gady alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrümnek hody bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijilerinin agramly bölegini tebigi gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hitaýdan alan bergisini gaz girdijilerinin öwüdine ýygyna tölemek bilen başagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimin hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler avtokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan keskitlenilýär we Hitai ýaly ýeke hyzmatdaşa bir baglamaklyk çonra da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hitai bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hitai ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Russiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow KKSynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Russ prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri Russiýa bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkadyr.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Öğrünüş Mektebi'nin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Evropa'da attık radyosulen sökbetteşlükta itti. Yine şonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tebiği gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını dene aramlaştırmak babatını berip bilecek yardımlarının çeklidiğini aydarlar. Hıtay 2021-ci ilde Türkmenistan'ın kalkınış gaz kenine tezi kuyulara maya koydu. Şelide Aşgabat Pekin'in haz köp Türkmen gazının Hıtay bazarlarına iyi verilmeğini üpçün edip bilecek gaz geçirici ulgamlarını giyinletmek işlerini çaltlandırmağına umit bağlayar. Hıtay'a çekilen hedirki gaz geçirici ulgamı A, B ve Ç linyası deyilip bilinen 3 paralel gaz geçiriciden düzülüyar. Bu gaz geçiriciler Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Qazaqstanyň üstü bilen Hitaýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töwereği Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inne ulgamyň täze böleginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hitaýa barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşygy tas 10 ýyl töwereg wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pädhilçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkez Aziýa Hitai gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereği arttırar. Şelelikte ulgamyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milliard kub metr tewi gazy iýbermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligine nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hıtay'ın Milli Neftgaz Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecek diye haber veriliyor. Yönü Hıtay gaz geçiricinin işe girdirmeyene hulukmayar. Hedirki bar olan gaz geçiricilerde henüz de Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üçünçler var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazı veriyor. Avustralya Hıtay için suvuklandırılan gazın en esası eksportçısı olup duruyor. Analitikleri göre bu den ağramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'ı ucuyuptu tesir gücünü veriyor. Hıtay şonu da bar olan kıyınçlıklara varamadan Aşgabat için Ödünü çekici hizmetdaş bolma onu galyar deyip Ançeski sözünün üstünü yetiriyar.
Karaşlılığın şeyle derecesi daşardan her ediyen siyinçiler için hayran alırcı olup bilir. Yönü bir Türkmenistan'ın daşar siyasetinin elitani hakimiyet başında saklamaktan avarat duvarıdaki fikri doğru kıvap geliyor. Oları halkari işleri katır katışmadan kazanıp bolacak belli miktarda energetika girdeciler derur. Bir yagdayı olsa Hıtay esası ur hükmünü saklap galyar.
deyip Ançeski aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz size Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reid Standishing türkmen liderini Pekine mülasyran döwlet sapary we Türkmen-Hytaý gatnaşyklary barada süýnleşdirdik. Goşmaça maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä Türkmen prezidentiniň Hytaýa mülasyran döwlet saparynyň dowamyny taraplar 15 töwere öýdara düşünşmek ähdnamasyna şol sanly energetik pudugyny hyzmatdaş goýunça düşünşmek ähdnamasyna gol çekdiler.
Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi adam hukuklar baradaky söhbet. Türkmenistanyň täze prezidentiniň geçirmegine garaşylan hukuk özgörtmeleri barada hukuk goraýjy Täzigul Begmedow hemde raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen geçirilen gurulundaşlyk bilen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmeden adam hukuklar temasynda ýene bir gezek Yüllenmegimize sebep bolan täzelik barada kardeşim gözörüň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistandaky adalatsyzlyk we işden kowulanlyk barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaklygy hökm edilen Lukman Hursanay Ismatullaýewa boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Ismatullaýewa beýtaraplyk güni münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlygy çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bihanyň işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaý barada habar beren Türkmen News neşriniň çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklendi.
Hursanay Ismatullaýewa dekabr aýynda boşadylygy her kwagtda maşgalasy bilen öýünde bolýar.
Dip azatlygyň çeşmelerinden biri aýdar. Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylandygy barada gürlän gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň Ismatullaýewa bilen bir näçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor Ismatullaýewa kezaplykda aýplandy adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri çoňa garşy suw şey toslanıp tapıldı. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň gözünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleýli synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden işden kowlanlygyny gürrüň berdi. Onuň işden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana bolup Şondan soň Lukman bir näçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdimuhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdaýda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup, internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen online duruşukta Lukman'ın işinde qaytadan dikeldirilmegi uğrundaki görüşü varadı gürrüm verdi. Ertesi on Ismatullaýewa tutsak edildi. Adam hukuklarını goraýjy bir näçe halkara guraması we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň 10 sene boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň Garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaglyk kwartirasyny hususlaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň golyny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň may aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny Bika Mämedowa 270 000 manada satıp puly özüne alanlygyny öňe sürdiler. Türkmen News neşriniň çeşmesiniň habaryna görä Hursanay Ismatullaýewa bir garry adama kömek edipdir we onuň garandaşlarynyň haýyşy boýunça çoň eser edipdir. Lukman Şapowalowy bir näçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garrylar öýüne tapşyrıldy. Onuň kwartirasy satyldy we girdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşriniň çeşmelerine görä Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismatullaýewa iň soň amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine görä jinayet işi siýasy sebäplere görä toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly jurist Peygambergeldi Allaberdiýewiň boşadylandygy ma'lum boldy. Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebit gaz Nebit bölüminiň aklaw soçyty bolup işlen Allaýberdiýew taşary ýurtlardaky türkmenleriň protest hereketi bilen baglanşygy sebäpli 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen suwdany huligançylykda günäkärledi we 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň esasyz tutsaklyklar boýunça iş topary peýgamber geldi Allaýberdiýewiň tutsak edilmegini esasyz we halkara hukukuna ters gelýär dip ikrar etdi. Bu aralykda belek aktivistler we raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra döwnüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Guliyewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Guliyewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda Fiýaz Tutsoýada gyzdan ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden osap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12-nji dekabrda berilenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyny azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme tutsaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüň edilýän 2 tutsagyň biriniň azatlyga çykany bir hepdeden daşary ýurtlara sığıp çykan bolsa, ikinji adam barada kabar diňe täze ýylyň soň berli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir taraptan begençlik habar bolan bolsa, ikinji taraptan siýasy tutsaglaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda awray getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň taşdan öňkü durkunyna saklanyp galýanlygyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy adat etmegi. Bir taraptan onuň täze prezident tökmünine awray almak isleýändigini görkezse, ikinji taraptan tutsaglykdan çykanlaryň adatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewizion ekranlaryna galmagynyň işaret etdi. Türkmenistanyň türmäniň we kanunlaryň halky gorkulmak Berk tabiýenlikde sessiz saklamak üçin ýarag hukmyny ulanýanlygyny öňe sürýän ozalky diplomat Nurmuhammed Hanaw gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlanandygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niçe kem bolsa gyzdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özünde ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Ýönül azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde Hursanay Ismatullaýewa bilen peýgamberli Allaýberdiýewiň türmeden boşadylyp Nurgeldi Halykow, Murat Düşenow ýaly tutsaglaryň gözden salynmagynyň, halkara uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awray alanyna görä has ulrak awray almakdan saklanmagynyň sebäbini düşünmegiň özüni kyn düşenligini hem boýnarly.
Doğrusunu aýtsam geň görmeli zat. Başadylaryň başlan ýylyny alyp görsek 20-nji ýyl, 21-nji ýyl. Şolar bilen geň ýaşlarda, ýa-ni 20-21-nji ýyllarda Ismatullaýewa 9 ýyl berildi. Düşemow, Halykow bulary her sene zertilen. Halkara guramalar emmesi barada da meseleni goýýardy. Ýöne näme üçinler olar barada tesin ýok. Olar boşatmanlar diňe şol kadam boşatdylar. Mümkin aýtmak, men üçin dogrusyny aýtsam kyn.
Ýöne Hanaw beýlik siýasy tutsaglaryň ýa gyzdan ýetirleriniň geljekde. Halkara guramalarynyň we raýat aktivistleriniň alyp barýan tagallarynyň çäginine azatlyga çykmagyna umyt baglaýar.
Doğrusunu aýtsam, hakykatdan hem ni bular boşadylandan soň ýene halkara guramalar birinji Yankı boşadanınız için sağ olsun deyip şolaryar yüzlenme bolor deyip pikir etken. Hem kalanlarım boşatmanızı xayiş etken deyip şolaryar yüzlenmeler bolor. Oğun bol çoğu arada kurum yok. Nem için isen o halkara kurum olara bizim yüzleniyaz başka ile ki enfo olurum yüzleniyeler. Son için son kuda orada yığı'dan yankı Evrosoyuz'un delegasyaları halk insan hakları kurumu kvarada. Solon delegasyalar Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriyor. Şu diyalogta da yankı adamların hatları tutuluyor. Son için umut var. Eyleklerim enlikü edek yankı amnistiya olunu boşadılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetesinin başlığı Tejigul Begmedova'nın adatlığı yazmaçı veren düşündürüşünü aytmağına göre Allahverdiyev'in ve İsmatullayeva'nın hüküm edilen türme mühletlerinden has yön adatlığa çıkmaklarının en esası ve birinci sebebini onların karınlaşlarının batırgaylığından yani peygamberliğinin ve Kursanay'ın bir kanun tutsak edilenliğini korkman vaktinde değişli yerlere yetirmeyi başaranlıklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalıplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını tubut edeyen faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimetlere batış görkodun adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova pikir ediyar. Bu tagarlalar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların İsmatullayeva'nın adat edilme varadaki talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Romasının Allahverdiyev'in edenettilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp geldi. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapavutlukta. Açık düşündürüş vermeden adatlığa uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki küner başarınıksızlığının açık boyun alınmağı olsa ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormalı açıçanlığın düğüpten yokluğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın fikirçe prezident idarası bu göç markalı Serdar Berdimuhamedov'u kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı. Aklamağa çalışıyor.
2007 yıl gaytalanyar. Şol yıl Berdimuhamedov ata Kolumbiya Üniversitetinde özünün yaş hedirlikçi yolbaşçılık etmege öğrenyen prezidentliğine aydıp özünü aklap deyim.
Deyip Begmedova adatlığı veren düşündürüşünün aytti.
Qeynantak da yurdun hedirki yukarı yolbaşçılarında öz yalınışlarını boyun alır yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe repressif ve korumpirlenen dolunduruş usullarına endik ettiler. Olar indi başkaça işlep bilmeyerler. Bunun üstesine ceza berilmeğinden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya teyzeçe işlemeyi teklif etmeye hem gorkarlar.
Deyip. Begmedova hem bu yağdayların niyaz dövrünün başlanan nüvardaki fikir bilen alalaşyanlığını bildirdi.
Bundan ön Berdimuhamedov ata hünari önce medik Sapar Murat Niyazov'un avtoritar rejimini kabul edip aldı. Urvanguly avtokratiyadan başka ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niyazow dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhamedow hem şol sürçegi çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köňüçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goy verilen yalınışları boyun almağın mertlik görközmek değil de eytem adından yurt üçin mazharaçılıktığına ve hatta yurdun durnukluluğuna ve hüküm salyanlığına inanyarlar.
Deyip Begmedova elektron postar kali iyi veren düşünürsünle yazdı. Odolki diplomat Nur Muhammed Kanahun pikirçe siyasi tutsuvların ya da vızdan yetirlerinin beylik tutsuvları yali Türkmenistan'ı kağıda olan tuhaf ettirmek, ötün soratmak praktikasının çeğinini, kalplaştırılan cinayet ayıplamasından dol ağaklanılman, şertli yağdaydı. Sesini çıkarman oturmak vaadası aslında adatlığı verilmeyi yurdun hukuk devleti adına düğüpten ters geliyor.
Ben fikrim oyunca doğru bu nesi aklının yok deyip fikir etken. Ne için neyseniz hakikattenim. Şu tutsaldan çıkarılandan son. Uygun bir şolar yal vakalar var, bol geçti. Yani tutsaldan boşadılandan son. Yürüyüce şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadar. Pasfordan verilen yok. Onun dine hiç kimdenim sökötte şolmanlarlayıp şolar yalı şirt oyalar. Ben fikrim oyunca Bularan boşadılarına şolori ali boyun egip boşadılar deyip kiretken.
Şeyle de yaşul aktivistin anancına göre Serdar Berdimuhammedov yali yaş adamı Sovet Parti Mektevinin terviyesini alan Sapar Murat Niyazov'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağırı getirmez ve eğer adamları mümkün olacakken türmeden geçirmek, ağaç korsaklamak, ezmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday yutkamaz.
Мен кырым боюнча бир жагдай үйткөмөз жокшо. Неме үчүн десеңиз, Ниязовду урунуда, Ниязовдун өзү яди. Бир топор адамдары электен кечирен ялы түрмөдөн кечирмелли. Неме үчүн десеңиз, шо түрмөдөгү кечирен күндөрү бошодулгандан соң, шо ашы корлугам чолор үчүн жернет ялы көзүнө көрүнөр деп Son yali fikri öngüsür yedi. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed son kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam etkiler. Fikrimi cemle vaysam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümünde olur ya.
Nur Muhammed Kanav, Sapar Murat Niyazov'un hakikatte eserde ulu türme ulgamın döreden ve milyonlar çağdami türmeden geçiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliymeği kovu görenliğini görün verdi. Eysem Serdar Berdimuhammedov'un divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa taraf ütkümek için nem etmeli ya da nem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların gelinmişliklerini boyun almak heniz giç delka oda iş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr meselesinde aydalı budokların ehlisindeki hususanda kanun koruyuş ve kaziyet ulgamlarındaki kırımpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Balçika yurtlarında edilşeyali kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdimuhammedov'un vezifesine gelenine kadar bir yılan bulmağını Onun en tek özgörtmelere başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, güverilen yalnızlıkların boyun arınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolacaktığını hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represya çağırmayanlığını, vızdanlı hünermenleri sayılav almağın ve onların işine peskel vermediliğin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçak iş değerliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığa minnettar bolurlar.
Deyip Hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, daşarı yurt blokçılar için açtı. Hatta onlar bilen özü hem duşuk geçirdiği misal için, onların interneti Türkmenistan'dakıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip, Ol Türkmenistanların Özbekistan ile deneştirilerini hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent kovuluğun bağırdığını nıhtadı. Türkmen Helsinki gazetesinin başlığının fikirçe esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalıyarın, bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat üçün aydılsa Sapar Murat Niyazov bilen şol vaqtki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurbanbeyev Atajanovanın arasında yurttaki cinayetin derecesi, karasızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyonda verilen kurulunlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanılarından çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı kayan ağdırmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölen adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türmeye düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri vardı da mağlumat vermeye. Sonunla bir vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emirler için bir kanun kazanç çeşmesine öğürlüğünün uvarıdaki mağlumatlar var. Emma muňa garamazdan odal tutsugda bolan we soňra ýurtdan çykmagy gaşaran raýatlaryň käbiriniň hukuk goraýjylara beren maglumatlaryny aýdylan edenetlikleri sultanyny türkmen galaly Begul Anna Nazarowa ýaly öz zanynda kasetmäge çenli ýetirilen ýaş gyýyn hoşdarlarynyň ardynyň diňlenmezligi ýaly maglumatlara türkmen häkimetleri hiç bir resmi düşündürüş bermeýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklar boýunça aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasabatyna aýdylmagyna görä, türkmen kanunlarynyň raýatyň kanuny esasy tutsak edilmegini we saklanmagyny gadagyn edýändigine garamazdan Türkmenistanyna bularyň ikisi çynlykaý mesele bolmagyna galýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.